Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Ser en rambla d'asfalt i urbanitzada, corps arreu esperant carronya meua, gossos ser molt millors que anima patxe, i embrutar mocassins de merda cara, mocassins de merda
gossos
cara.
Gossos ser molt millors que anima patxe, i embrutar mocassins de merda cara,
mocassins de merda cara. Home blanc, no parlar la meua llengua, com la tribu voler esmicolar-la, i ocultar en carrers de llum escassa, i escoltar el soroll de festes, escolte, soroll de festes, escolte.
I ocultar en carrers de llum escassa, i escoltar el soroll de festes, escolte, soroll de festes, escolte.
I el soroll de festes, escolte. Endinsar-me en cinemes pornogràfics i deixar masturbar-me a velles riques, jo llevar els forats més indigestos sense dret a escopir ni a beure aigua.
Jo llevar els forats més indigestos sense dret a escopir ni a beure aigua.
Jo perdut en ciutat que assenyalar-me, passos meus ser de whisky, cocaïna, fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua.
Fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua.
Al damunt de l'ombra meua. Thank you. tenir ni una lluna a la butxaca, ni profunda expulsar-me de les coses, no saber construir cap esperança. I temps no correr, sinó per oblidar-me.
No saber construir cap esperança.
Reserva ple de nafres, com un gos mal parit fugint del poble, a cabanya a la mare dormir morta, i contemplar i plorar i perdre un somni.
A cabanya a la mare dormir morta, contemplar i plorar i perdre un somni,
i emplutar mocassins de merda cara, i escoltar festes cultes, sense dret a escopir ni a beure aigua, i orinar-me al damunt de l'ombra meua. Temps no correr, sinó per oblidar-me, contemplar i plorar i perdre un somni.
Oda Apache a Valencia, titúlase esta a peza construida sobre un poema original de Ramón Ramón Irraga dende o seu poemario Cor Desmoblat do ano 2004. Carlas Denia tomou este texto, musicou uno, interpretou todos os instrumentos, fixo todas as voces e grabou un dos temas máis salientables do seu último disco, este Musol Moucho en galego, un traballo que descubrimos paseniñamente ao longo das semanas, dos meses, posto que Denia estivo a presentar os temas deste disco antes da súa publicación como disco, dende hai unhas semanas esta nas tendas, como traballo global, como totalidade física, este Musol que escollemos para abrir esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos esta desde cheo no noso programa número 1384. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se nos escoitades a través de RKV Radio Vigo, saudos para a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades en Redondela, a través da súa emisora municipal, ou na Coruña, a través de Quack FM, rematamos esta rolda de saudos con saúdos para xente que esteades a nos escoitar o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical.
Sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. O que temo, o que desejo, ai, sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede-me o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte. De maneira me sucede-me o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte.
Suerte, ojos que os detenéis. Muerto, volved a mirarme. Acabad ya de matarme porque me resucitéis. muerto volved a mirarme, acaba día de matarme porque me resucitéis.
Isso me dará da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte, que isso me dará da morte, de maneira me sucede. O que temo, o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede. O que temo, o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede.
La mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. La llaga, cierto, es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos, ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis. Ojos, ya de matarme, muerto volved a mirarme, porque me resucitéis.
Este disco ainda non está na rúa. Vai levar por título Fado Camões. Hai tres semanas, máis ou menos, presentei vos o primeiro adianto desta grabación, o que vai ser o novo disco da cantante portuguesa Lina, un traballo desta volta producido por Justin Adams e que foi grabado coa colaboración de distintos artistas. Rodrigo Cuevas era quen estaba a facer este dúo con Lina, unha peza esta que leva por título O que temo e o que desexo, un tema moi bonito. Chámame a atención comprobar como Cuevas e quen de modular a súa voz para axustala a rítmica melódica do fado, un tema moi logrado que fai que teña bastante interese en escoitar este disco. En principio vaise publicar en xaneiro do vindeiro ano 2024. E xa que estamos referencialmente a falar de Rodrigo Cuevas, podemos escoitar un dos temas incluídos dentro do seu último disco, este Manual de Romería. Imos cunha canción que fala sobre a emigración, un tema moi potente, moi dramático no seu texto. Isto chamase Ya non soy marinero.
Ya non soy marinero, que si la fuera en la barca llevaba la mi morena. Ya non soy marinero, no. Ya non soy la cadena del amor, eso no.
Asturias del alma de espaldas voy te mirando, que aunque la cara va alegre el corazón va llorando. Tenemos tantas tantas jotas por bailar, tantas mierdas nos tenemos que contar. Como un barco que viene arrastrado por la marea, te traería navegando si marinero fuera.
Ya no soy marinero, que si la fuera, en la barca llevaba la mía morena. Ya no soy marinero, no, ya no soy la cadena del amor, eso no.
Por el río abajo dicen que de alguna forma han de volver. Y tú, mozo, que dejaste tu tierra, ven, recoge, prepárate, vuelve, que aquí tienes tanto que hacer.
Ya no soy marinero, que si la fuera, en la barca llevaba la mía morena. Ya no soy marinero, no, ya no soy la cadena del amor.
Marinero de agua dulce, llévame a
estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Teño cara xe nos dentes e tristura nos xeonllos. É unha corredoira que atravesa todo o corpo. Unha dor ventureira que me pasa polo ventre. Cando unha maña cedo a xeada tapa o verde. Teño meu fol baleiro de vos desexo e a lingua fiada que mete medo, que mete medo. Teño norte cuberto e polo sur unha fogueira. As veces avivada sobe na caluga queima. Un cabo no corazón e outro cabo na cabeza. Algo xa dividida non sabe se sente ou pensa. Teño monte queimado e o deserto no envigo, mares por dentro, mares por dentro.
Tema moi breve, esta peza que vides de escoitar Xeografías. E o seu título tratase do primeiro adianto do que vai ser o novo disco dunha artista que escoitamos por vez primeira hai xa bastantes anos e un traballo este, o cal, pois, tamén lle teño bastantes ganas, posto que hai meses, por non dicir anos, que a idea de que un novo disco deste artista vai ser publicado ronda, e por este motivo, pois, as ganas aumentan. Trátase do novo traballo de Sofía Espiñeira, da guitarrista, cantora, compositora Sofía Espiñeira, que en desta volta utilizou únicamente a súa voz e percusións feitas co corpo para gravar este tema. Dase, pois, unha sorte de experiencia física feita canción que introduce un traballo que ten toda a pinta de que vai ser un traballo importante tamén dentro do mundo das músicas galegas contemporáneas. Nestes anos, ademais de colaborar con distintas artistas, Sofía Espiñeira levouse o Martín Kodax no pasado ano 2022 na categoría adecada a canción autoral, premio que ratifica que estamos diante dunha das voces autorais máis interesantes do noso país. Conectámola cun disco que xa está na rúa dende hai unhas semanas e que ameaza con ser, quizáis, un dos mellores discos do presente ano. 2023 trátase da última aposta discográfica de Caamaño e Ameixeiras.
Portal, levas mans pra me abrir. A miña portal.
pequena morte, titúlase. Esta canción, la verdad es que ha doito ter problemas para escoller temas de este trabajo. Es un disco que funciona como una totalidad significativa, o discurso musical, está muy bien artellado. Funciona, como vos comento, casi que como una suite baseada en distintas experiencias tradicionales, en distintas experiencias, mesmo rituais, un trabajo que demuestra que Camaño y Ameixeiras están, pues, no podio das músicas galegas tradicionais ben arriba. Un traballo maravilloso este. Conectámolas, se vos parece, coa música das Leilia.
A miña voz compañeira
non naceu para pasar. Se non fose por vosotras, como ia camiñar?
Voz das Amigas, titúlase esta canción dende o disco Consentimento, que foi publicado en decembro do ano 2011, un traballo este interesantísimo que escoitamos intensamente no seu momento neste programa. As Leilía visítannos no día de hoxe, posto que, como ben sabedes, nestes intres están en plena xira de despedida. As Leilía, preto de 40 anos despois, din adeus cun espectáculo que leva por título Anque me vou, non me vou, un título este referencial que ratifica que estamos diante dunha das bandas máis importantes da historia da música galega. No ano 92 tiveron o seu primeiro grande concerto cando participaron no Festival Folk Cidade Bella de Santiago. Chegaría aquel primeiro disco mítico e despois unha trayectoria impecable. A das Leilía moito nos fixeron gozar coa música tradicional galega e dende aquí o noso recoñecemento a Felisa Segade, Monse Rivera, Merchi Rodríguez, Patricia Segade, Ana Rodríguez e Rosario Rodríguez. Quedan aínda algunhas datas nesta xira de despedida. Este mesmo sábado estarán en Pontevedra actuando no Culturgal. O 7 de xaneiro, a vindeira semana, estarán ás 8:30 da tarde no Teatro Colón da Coruña. E o vindeiro 13 de xaneiro rematará a trayectoria das Leilía nun concerto que a bofe vai ser moi especial no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela.
Foi un delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días sorprendome tan libre, merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na ousadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. Silencio do amor, abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme cada tronco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirma que estou tan viva.
Estamos
e das Leilía, que nos din adeus o novo espectáculo de Guadi Galego, Síntese Horizonte, vai ser o seu título, un espectáculo que ten tres datas xa confirmadas, o 26 de xaneiro no Teatro Principal de Compostela, xa non hai entradas, todo vendido, sinto, o día 27, un día despois, estarán no Teatro Jofre, en Ferrol, e o 13 de abril, aínda queda moito para isto, Guadi Galego estará coa súa equipa en Pontevedra no Teatro Principal. O espectáculo Síntese Horizonte a nivel escénico foi deseñado por Uxía Pedreira e Marina Oural, e a banda que acompaña a Guadi está formada por Guillerme Fernández a guitarra, Isaac Palacín a percusión, Rubén Iglesias o baixo, Alex Fernández, as teclas, Paula Romero, Faya Díaz, Inés Salvado e Rocío Jiménez, os coros. De momento, non hai disco, o único que podemos facer é escoitar temas como esta oda, esta é a última canción, estreada por Guadi Galego, Se non contamos Luz do Norte, este tema coasinado por Guadi Galego con Nastasia Surjar.
Deixa eu caminhar.
tema fondamente positivo, cunha produción brillante, a que ten esta Luz do Norte, Adrián Saavedra, e o responsable da produción deste tema, coasinado por Nastasia Xurjar e Guadi Galego. Non sei se Guadi vai integrar este tema no seu repertorio, a ver como se desenvolve este novo espectáculo de Guadi, esa síntese horizonte, e a ver tamén cara onde camiñan os vieiros creativos de Nastasia Xurjar, que segue a nos presentar pase niñamente novas cancións do seu repertorio. Conectámolas con Caldo, con este novo traballo, Caldo Espírito, este novo traballo de Xoel López, un disco que a nivel referencial ten conexións claras con, por exemplo, Peter Gabriel. Fixádevos na base musical, na base mesmo rítmica, no comezo sobre todo, desta peza Glaciar, que vos vai levar directamente a introducción de Mercy Street, un dos temas máis celebrados do disco Show de Peter Gabriel. Así soa o novo traballo de Xoel López.
We'll be right back.
estades a escoitar o recanto do Corcovado. De Xoel López a Alberto Vilas, o novo disco do pianista de Redondela aínda non está na rúa, Mais como ben sabedes, hai 7 días estreamos un par de pezas deste traballo, 11 cancións e unha danza, e o seu título, en 2 semanas. Poderei vos presentar máis temas deste disco. Visítanos de novo, Alberto Vilas, no día de hoxe, para vos recordar que a presentación oficial ao vivo deste concerto, deste espectáculo, vaise producir no Multiusos da Xunqueira, na propia Redondela, o vindeiro sábado 9 de decembro, a partir das 8 en punto do serán. As entradas únicamente custan 3 euros. O único problema é que para poder mercalas tedes que ir físicamente. O propio Multiusos da Xunqueira, mais penso que oportunidade de ouro. Para ver ao vivo a presentación dun traballo, xa volo adianto, excepcional. E con isto non temos tempo para máis nada, se vos parece, despedímonos con 2 temas incluídos no último disco, 2 loiros da banda de Vigo. Na miña opinión, quizáis a banda de rock máis en forma de todo o panorama musical galego. Este tema que ides escoitar é unha maravilla. Blink of an Eye é o seu título. Cos loiros pechamos esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis a través de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Tatanes, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos loiros. Boa semana. Agur.
Water, don't resist the water flow. Add up to the molecules around in you. If you fight what washed you wild, you're gone in the blink of an eye. Mindful thoughts come and go constantly. Watch them pass, don't turn them into identity. Let him go, stay relaxed and calm. Oh, watch your world collapse. Fire.
surround.